Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen awadyň gündogorunda ýerleşýän karantin zoologunda saklanýanlar arasaçylyk serişdeleriniň we özleriniň ejer çeken keselerinden dermanlaryň ýetmezçiligini duýýarlar. Şol bir wagtda Aşgabatda san epidem stansiýalarynyň işgärleri transporty we jemgyýetçilik ýerlerini aratylamak üçin işlere gatnaşýarlar. Bu arada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary 13-nji martda habar berýärler. Koronawirus bilen baglanykda gözegçilik altynda saklanýanlaryň garandaşlary karantinde arasaçylyk serişdelerinin we dermanlaryň ýetmezçilik edýänligini, emma muňa garamazdan bu ýerde saklanýan adamlaryň ýygnan zat ugradyp bolmaýanlygyny adatlygyň habarçylaryna gurrun berdiler. Hazy önümlerini tas geçirip bolmaýar diýen ýaly, ýol gözläp para berip ugradýarys. Emma onuň baryp gowuş çagyna kepil ýok. Käbir zatlar barýar, käbiri barmaýar. Şol ýerde iň gyt zatlar arasaçylyk üçin serişdeler we hroniki keselerden dermanlar diýip habarçymyz gizlilik şerti bilen gürleşen söhbetdaşlaryna salgylanyp habar berdi. Habarçylarymyzyň we gararsyz habar serişdeleriniň maglumatlaryna görä, bir karantin zoologu Livap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýär. Soňky günlerde Türkmenabadyň ýokunç keteler hastahanasynyň ýanyndaky çadyr lageri getirilýän adamlaryň sanynyň köpelenligi sebäpli giňildilipdir. Barlyklaryň wagt möhleti hem uzaldylyp, adamlaryň saklanýan möhleti 28 güne çenli artdyrylypdyr. 10-njy martda Türkmen mediýasy bu regiona prezidentiň sapar edenligini habar berdiler. Türkmenistanyň hökümeti karantin zoologundaky ýagdaýy kommentirlemeýärler. 5-nji martda Daşary işler ministrligi ýurtda COVID-19 virusy sebäpli keselen ýekeje de adamyň ýokdugyny ýlan etdi. Şol bir wagtda koronavirusa garşy çäreleri güýçlendirdi. 13-nji martda Çeşmelerimiz Aşgabatyň ýokunç keteler hastahanasynda adamdan 2 adamda koronavirusyň anyklananlygyny habar berdi. Bu keselhananyň resmileri şol habary tasdiklamakdan boyun gaçyrypdy. Şuňlara Aşgabatyň sanitariýa epidemiologiýa gullukларының işgärleri şäher transportyny we jemgyýetçilik ýerlerini ratalamak işlerine gatnaşýarlar. Ses kuramatının ekli işgärleri dezinfekciya işlerine geçirildi. Öňüler naharhanalaryň, çağlar baglarynyň we bu edara degişli beýleki ýerleriň gözegçiligini ýerine ýetirýärdi. Häzir bolsa esasan transportda kesilhanalarda, mekteplerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde dezinfekciya işlerini geçirýärler. Olaryň ehlisine özlerini gorumak üçin seri işde berildi. İşgärleriň käbirine saýlama esasda adamlaryň gyzgynyny barlamak işi hem tapşyryldy diýip habarçymyz paýtagtyň san epidem stansiýasynyň işgärleri natalgylanyp aýdýar. Onuň söýlerine görä paýtagtda dezinfeksiýa serişdeleriniň gyçylygy duýulmaýar. Esasan klorly suwukluklar ulanylýar. Şahsy arasaçylyk üçin spirtli suwukluklar we salfetkalar berilýär. Işgärler üçin goşmaça düşündürüş çäreleri, seminarlar, şahsy howpsuzlyk boýunça türgünleşik geçirilipdir. Sanepidem stansiýanyň käbir işgärleri vilayetlere uğradylypdyr. İşgärleriň bir bölegi Türkmenabada uğradyldy. Gedek gedegine ya da belli bolmadyk wagt möhletine. Olar elbetde lukmançylyk işlerine gatnaşmaýarlar. Emma profilaktika, dezinfekciýa, gödökçülük we howpsuzlyk propaganda tiýali işlere gatnaşyp bilerler diýip habarçymyz bellýär. Üstetine onuň söýlerine görä sanepidem stansiýanyň işgärlerine karantinin şol sanda mekteplerde we keselhanalarda gödökçülügiň güýçlendirilen ýagdaýynda edilmeli işler barada tapşyryklar berilipdir. Emma mekteplerde okuwy toktatmak barada görkezme ýok. Regionlaryň arasynda hereket hem çäklendirilmeýär. Emma şeýle çäreleri hem seredýärler. Ýakyn günlerde prezidentiň gatnaşmagynda ýygnak geçirilmegine garaşylýar diýip habarçymyz 13-nji martda habar berdi. Koronavirus COVID-19 dekabrın ayağında yayrap başladı. Şondan veri dünyada 100'den qovraq yurtta 130 mün çemes adam ketildi. 5 mün qolay adam yoğuldu. 13. Mart'ta Qoňşy Qazaqstanın Sağlık Ministerliği bu yurtta koronavirusun Germaniyadan gelen 2 rayatında anıklananlığını ilan etdi. Şol günün özünde Azerbaycanın resmileri koronavirustan 51 yaşlı bir denanın yoğulunluğunu xabar verdiler. Cemi bu yurtta koronavirus yokuşun 15 adam xatab alındı. 12. Mart Marta Orsiýetiň Rospotrebnadzor edarasy koronavirus anyklama üçin bir näçe ýurda şol sanda Türkmenistana test sistemalary muhtuna ugradanlygyny habar berdi.